ji qadın parastnamediye den baş temaşe vanin heja. Bu bernameye ki din a civak azad em li gelwane. Hun xeyr hatne bernameye me. Bernameye me îro ve li ser demokrasiye bisekine. Mevana bernameye me ya îro endama koordinasyona paşkî brez tekuşîn hozane. Hun xeyr hatne bernameye. Brez hozan em dixwazin li ser wek têgîn jî wekî dîrokî jî nêzîkbûna ji demokrasiyê têra ya ku hatiye kirin dest pê bikin. Wer tê gotin ku demokrasî tenê dema gêrêka da pêş ketiye. Yani wek dîroka demokrasiyê ji wir de tê dest pê kirin. Dîroka şaristaniyê re lê deyma gelda yani wek têgeha gelda ya ku gel dibêje yani dibêjin demokrasî her tim hebûye. Gel bi awayekî demokratîk xwe birêva biriye. Yani em vê evê çareser bikin vê navberê navberekî çawa heye ya jî demokrasî bingehê xwe ji kengê de digire civakê pêşketina civakê re yan jî dema gerek.
Hani bêguman belkî aweke axaftin weke têgîn yani hani di dema gireka de belkî ev axaftin hatibê bi navkirin ama di zimanê cudedî de belkî bi rengê cudetir hatibê navkirin. Axaftina demokrasî axaftineke girekî ye yani Yunanî ya kevne. Ji bo me sebebê ji hani belkî ew bihtir lê xwedî derdikevin weke hani em çavkaniya demokrasî ne divir de dest pê kiriye didin nîşandan. Şaristanî jî û kapitalîzma roja me jî aslında dîroka xwe heta girêka dibe heta Yunana dibe. Ji bo me sebebê bingehê got dûr de derketin holê mijarên dûr de derketin holê weke bingeha xwe qebûl dike aynı zamanda. Yani rûmetên gudar ketine hole du çaxî de veke rûmet destpêka rûmetê xwe qebûl dike. Berî wêna dîrokek hebû işte mesela nêzîkbûna gel ji mijara xwe rêvebirinê re çawa bû tiştekî vê xwedî derdikevin nayê dîtin. Lê bêguman dîrok ji gireka dest pê nake. Dîroka gireka belkî berî milad işte hazar sal, da hazar sal. Hatta az teki insan kare şuraba bike le bele dirokak beri vena bi hazar sala he. Şu şaristani ji zaten drojlata navin de dest bekiri. U beri şaristani ji mrovan vaka civaka xore ve birine ki jiyan kırna. Ji bo mesela bi aslında gelek tegine ki gonaha am de bej am de am kartenin ve viste he ki o jnu de bej şuraba kire. Jnu de danasiya o bedandın. Rebera po vena kiriye her teginekin gunha tep karanin u çavut buye berovaji buye carak edin hem rastiya ve diroki derhista holi hem ji şkudet de aspet ki u navroka ve esas da çiye yani bingehe ve serçe esasa peşketiye vana jnu da tarif kiriye. Demokrasim Droja me de gelek caran bi devlet re nav hevdu de te kabul kirin. Sanki tiştekî demokratik ancak devlet hebe ancak insan karib nav bike. Yani devlet karin demokratik bin ya ne demokratik bin. Le devri devleti, dervi devleti sanki demokrasi te mana enine. Le drasti de da axaftin avi zaten hani manavi tegine de jine virengiye. U rasti avi hakiki jine virengiye. Drasti de teve mane ki go gel hop hop reve bi. Yani drasti de demokrasi teve mane. Yani tişteki civaki, ne tişteki devleti, ne tişteki şaristaniye. Dve mane de, ho, yani drenge ki cevheri de, ho reve birin. Birskire ki ho. Hela civaki de, hela siyasi de, hela leşkeri de, hela. Yani vaki de her vakti go çi birskire kamin. Çandi bin, abori bin. Ahlaki bin çi pirsgirêk hebin civak di nav xwe de karîbe yani rêveber derbixe û ji cewhera xwe de karîbe mesela pirsgirêka çareser bike yani xwe bi xwe îdare bike demokrasî aslında tevî mane ama niha wisa tê gotin dewletên demokratîk û dewletên nedemokratîk niha axaftineke vî rengî tê dandin ev axaftineke got niha me behs kir û niha ev axaftineke got bêjin dewleta demokratîk û dewleta nedemokratîk hevdû nagre ji ber ku dewlet li dervî civakê li ser civakê re hukma civakê tarîf dike yani cihekî de dewlet hebe duyê de de civak paş de çûye duyê de de li ser civakê hukm katiya ve kirin divê manê de îradeya ku mesela biryarên gel de haqqi xwede bide yan jin haqqi xwede bidin yan civak giştî haqqi xwede her cûrên çandî yan wekidî di haqqi xwede bidin ji dêla wê ve dewlet de biryara li teheqî wade dide cihekî got ew kom nikaribin biryarê xwe bidin û dewlet heqê wala biryara bistênê dûyê de demokrasî nîne te divê dewleteke bêjin demokratîk bê te divê bêjin nedemokratîk bê ew di hêla wate de yani ne buate ye yani di hêla wate de demokrasî nayê wê mane kî got milet îrada xwe bi îrada xwe xwe rê ve biriye nayê wê mane di vê hêlê de bêguman niha gereke însan tabî vê bêje yani em çawa karin niha di rastiya xwe îro de demokrasiyê tarîf bikin demokrasî tam maye ne maye heger tenê rêvebirina yani gel bi xwe bê ji ber çi ji bo got dinyayê de niha miletên kî got dewleta wan nebe pir kêm mane hemenemen li her cihê dinyayê dewlet hene dervî dewleta pir kêm kesim tênê tarîf kirin dibêjin hene di hêla yani giştî de di hêla netewî de lê di hêla çandî de di hêla heqîqeta civakî de di hêla rihî û fikrî û rastiya jiyanê de aslinda civak ji qasî gotê hesêbkirin pir pir jê de zêdetir li dervî dewletê jiyan dike di roja me de şiklê wê hişkere jî hene meselan hin kesim hene weke qebîla weke belkî piçekî hinekî naveroka wan jî hatî bêguhartin weke anî weke eşîra jî tênê navkirin ama tam eşîrekî gombêjin di roja me de xwe dinim rêvekirin ew na bîrengî tenê min nikarin bêjin demokratin ama pir guhartin duhana de jî çêbûne lê belê hin grûbên hin hêzên wisa mesela hin mezheb hene hin hêzên çandî hene hin mesela civakên kî got mesela di hêla zimanê xwe de di hêla baweriya xwe de di hêla qewmê xwe de xwe topî serhev kirine li derî dewletê xwe rêxistine mesela perwerdeyê xwe pêş dixin di hêla aborî de ji bo xwe çareseriya pêş dixin di hêla siyasî de çareseriya pêş dixin niha ev civakê bîrengê hene dewlet mesela heta bi rengekî qedexe jî yani ev tişt tê nekirin yan qedexe ne ama civak dîse jî ji bo got xwe biparêze dev ji tiştê wisa naberde di dîrokê de tevahî jî yani ji destpêka dîroka şaristaniyê heta roja me jî her tim li dijî dewletê hin komên civakî ku xwestina xwe bi xwe xwe rêve bibin ne tenê me weke gel her rengê cûrê çandî xwe bi xwe rêve bibin derketina ber xwe dane
bekî we da diyar kirin yani ser ya we zêde bikin hûn dibêjin her hebûne niha jî hene wê demê berî ku dîroka demokrasî ew qasî wekî peyv jî bikeve rojevê demokrasiyet hebûye yani
bêguman yani çawa weke gom got hani weke peyv weke têgiyên yani însan hani bêje wê nav di weke demokrasî bi nav bikin ne vîrengî ye bêguman pêdiviya demokrasî nebû berî şaristaniyê berî şaristaniyê zaten civak tu hukmekî cûde li ser nebû ne di hêla jin de hukmek ser hebû ne di hêla civakê de hebû ne di hêla baweriya de hebû yani civak zaten bi her cûrê xwe yani bi her rengê xwe xwe bi xwe xwe îdare dikir xwe bi xwe xwe rêve dibir warê xwe yekî got lê bimêre jî alanê tê de jiyan bike jî xwe bi xwe belî dikir alanekî got tê de garîbe hanî di hêla aborî de xwe çê bike cihê warê ku lê bi cî bibe cihê alanekî got lê bigere xwe bi xwe biryara wê distan yani di mafê yani di heqê xwe de ku wisa hanî hebûn û tunebûna xwe di va hêla de xwe bi xwe biryar distan yani pêwîstî nebû ti cere bêje demokrasiyê ew zaten civakeke ahlaqî bû civakeke politîk bû civakeke azad bû û civakeke pir xwezayî bû yani xweza çawa rêve diçe civak jî wî rengî nêzî wî rengî xwe rêve dibir tarzekî wî rengî hebû lê kî çaxî demokrasî weke pêdiviyekê derkete holê dema şaristanî çêbû şaristanî kî çaxî serdestî ava bû yani kî çaxî dewlet çêbû û li ser gel wisa weke destekî hişk kete ser îradeya gel de wî çaxî li hemberî wêna ji wextê şaristanî derketî holê de reflekssek derket yani ke em bêjim berxwedanekê derketî holê yani weke got bêje gel ji xwe re wisa got erê belkî ti xwe weke hêzekê ser gel di dê hukm kirin lê belê em بنا قبول ناكن ام جواكن ومك جواك هبون وتنبون خدا ام بريار بستنن ام ما في خو سيرفي اساسي لي بغر مثلا دوي هيلي ده ام كارون صبنا بكن اصلا ديروكا دي ديروكا شارستاني ده لهمبري دولتا سرهلدانه کی گوچه بونه برخودانه کی گوچه بونه بگشتیم اصلا تفگرن دموکراتیک مینا کم کارم بیشن مثلا هند ده ما سومران ده وقتی که نو دولت هاتی بو آوا گرن که او سا هند زیده پنگه جنه بو بلکی دولت بو قاسی پر خورد جنه بو لید آلی که ده خوپر هشت کرد آلی که ده توازن ده ده خستیه ده دوی چاخی ده بله مثلا جبو گو احلاق جوا که هین جهولی تام نره بو بو ده هلا حافظه جوا که ده جی یعنی راستی خواهی که اوسا برنگی که احلاقی پولیتیک جیان ده که پرو ده هشوه ده بو جبیر نکر بو یعنی جبو مثلا به وقته که گو ظلم که لهم بری خود دید برنگی که پر جدی رد فحل دانشاندن مینه نها ده ارکیولوگا لیکولین کرن ادمیزن کم اشتا ده دما قرالن سومران ده گل جارکه سرهلدان بکریه گر سرهلدان اتکی دی بیجی کی یعنی وکا سلوگان دی بیجن آمارگی آمارگی یعنی ویر برنگی آمارگی سرهلدان اچدیکن آرکیولوگ دو روژا ما دی بیجن اجی باب کلمه آمارگی چیه یعنی چما سرهلدان بنا و آمارگی کرنه تم قیرینا آمارگی کرنه بش زمان سومرا لی کولانه میزان نکو آمارگی تی معنا کو دی بیجن ام تخوازم بگرن جواک آدائی یعنی جواکا جواکا اخلاقی و پولیتیک جواکا کو یعنی در دردورا جنه ده هاتو باوا گرن زمانن گو هنه گشتی ده اصنده نزیک مثلا کلمه آزادی جی بویوه گره ده یعنی او جی به معنا اصنده یعنی جواکا ایگو زایی نیه چید که یعنی میه کلمه آزادی ده همه نمان هر زمانان ده میه یعنی اف چما درکتیه جبرک لهمبری سردستیه وکه حافظه که جواکه که گو وگره جواکه بی سردستیه بی دماغو سردستیل سر هبه او جواک جه جواکه که در دورا جنه ده هاتو بو چکرن در دورا دایی که ده هاتو بو چکرن او تم بیرنگی بردان کنی ایده رونشتی مثلا حتی رو جامع او 5000 سال گلی کرد گلین حتی جیران موجوده ترجی مثلا گلی فارس ایگو زمانی منی زی هفن گلین ای آریانی گلی کجوانه کلمه آزادی جوه بینگه ده بچه که تلفز یا جور به جور جیبن کارتین یعنی اما عینی وقت ماته ده وقتی ده کارتین
بله لوی داری مرو تبلیغیه که دنبرا سه پیوادت بینه دسلات داری دموکراسی دولت یعنی آرمان چی افقاس هر سه هم پر تبلیغه ده بین مثلا یعنی تو دولت دبینه دموکراسی تبیراته تو دموکراسی دبینه تیر دسلات داری پر تکلی هف کرنه یعنی سدم چیه چمانه اف تبلیغه وی رو میکو دموکراسی تشتگی جدایه دولت تشتگی جدایه مثلا دسلات داری دولت تشتن جدانه اما وقاسی تبلیغه وی واش سدم چیه
یعنی سدم چی؟ اشته سدم اصنده برخودان جواکیه سدم برخودان جواکیه وقتی که دولت نو آواد به هر چی قاسی تو خوازی که گو تنه صرف حکم اساس بگره لسر جواکه که بی اراده جواکه که گو سا ته ده حقی خود نکاری به بریار بستنه و هر رنگی کاری به دولت وانا شبو خوب ده کار کرن یعنی هدف اوه و ذاتن دولت بیرنگی پر دجوار جهاتن آبا کرن مثلا قانون حمورابی پر نابودن گند وهله ده اشته ده ما دولت آشوریه ده دویجن جسر انسان سور چید کرن پر دجواری هی یعنی دوهله ده دوا چاخه ده مثلا یعنی غداریه که گوه هی دهلا دولت ده و آسته ده برخودانی الهم بری یعنی و دولت ها پیشت کرن مگه تو هند دما سومران ده د بازار بخواد دوی بازار بچوک ده بله دنبن لهمبری قرالان سرلدان پشت کمین دیسه د دما حمورابی ده د دما آشوریان ده جواکن در دور وانا یعنی وکه قابله یعنی قابله این که گو اصلا نکت نبندرت ما دولت ده هند روزه ما دجی بله د جای کردستان ده برنگ قابله خو پاراستن نکت نبندرت ما دولت ده هند وکه چون بیشتر یعنی که نشوبیه که بر دوام دیگه یعنی وی چه خیلی دیگه مثلا اف قبیله لهم بر ظلم و زور دولت بر خدا نیه که دن نشان داد یعنی رفلکس که دموکراتیک رفلکس که جواب پارزی جف رفلکس که دوی معنی ده آزادی دادن نشان داد وقتی اف رفلکس درد که به حاله وی چه خی یعنی مثلا دولت ایده مجبور دمنه هنگاوا پاش تباهش Yani ev tabi pır bi hazar salan yani bi o sabaka berxudan eki dijwar hedi hedi hedi hedi hedi hedi usa mesel hati rojama merhala kapitalizmi de devlet usa bu ya ki go sistem xo behtir vaka naven da demokratik devletin demokratik devnav kerim tebeti bu Avrupa yani işte Amerika xo vaka işte alana azadi ve alana demokrasi dedi.
Te derbasi rojlata navin jitkin.
Are hayne nusana haj mesela müdahale rojlata navin dikin de bejin sara sase rojlata navin demokrasi nine. Devlete gohane mi demokratik bukan. Le çıkas evine karın bukan çu har roj çıkas huyndırje çıkas şer çedve çıkas katliam vahşet çedve çıkas yozlaşma çedve. Am rojana zaten takip dikin bena. Yani te devlet ne kare demokrasi bena. Tı devlet. Çünkü demokrasi ne kare devleti. Demokrasi kare civaka. Ama çıma bu saat kim? Jiboku kare bir hobi de kurpandın. Yani jiboku kare bir hobi civaka bir de kabul kırın. Yani heger de az da eke de uslaşma eke kem jibi. Demokrasi re peş nakhi. Üçakhi devlet ide hav de kabul kırın. Yani vaka bari ki pır gran da hasar civaka pişta civaka. Jibonko ev var. Sıvık yani sıvıktır bir nişandan. Civak beyce ki ina em aslında devlet ama de mafya kode hen mafya dedeme. Cibon ko karibe ve nerine bide. Hatta mesela hal Avrupa hen rauşa ki usad de nişandan ki hen kesim khusa hasetken. Devlet ama khurta em azadın. Bu virengi mesela khapanda ne ki virengi de nişandan tane armaç ava ki go karibe amri khodre işbike. Devlet karibe amri khodre işbike. U buraya hen nüven demokratik yani mesela yani hen bir yana ki go garibe gel bide yani buraya bana mesela xo dede kabul kırın minak çı insan karet ve hele de bide minak hilbijartın mesela aslında hilbijartın kunaha devlet ede bak hani meclis dena bakırın meclis de devlet ahana parlamentoya devlet ahana vena bak yani beşeke pır hurt ya demokrasi dedi nişanda. Yani dibeşi bu milletle dibeşe ki dibeyim hemen hemen her devlete daha ya. Dibeşe ego ve devlete dimeşene gele. Çuma çünkü hilbijartın hani gel. İşte berendame de hilbijere dişene temsilciye ho dişene parlamento. O da parlamento da zaten evi ki go gel hilbijartına yani devlete drevet bin. Yani vusa dedi nişanda. Lim bir fikrin ki go bir milyona insan yek insan temsildik. Bir milyona insan.
Yani temsiliyet.
Yani sistemeke yani vakit tabi akhaftın acerde bizim demokrasiyete temsiliyeti. Yani ne go aslında mesela arabeki de hilbijartı ne de rolü ki dileyse ki go insani hakev insani de bir yerde steni. Le ev insan o derdora vici mesela bizim partiya vici bir yerin ki god hakkı ve devlet destandına bir yerin ki god hakkı ve civak destandına hela siyasi de aburi de ev gelnadi ev bir yer ne bir yer mi geline ide ev bir yer jrastiya civak ecarek eden kutbe tamamen de be rastiye ki gukari be devleti hem behtir çağ reve be yani çağ diki amor şhorab kartine yani ev mücmüjer bile şhorab kartine. Demokrasi ne dıştaki bir rengi? Demokrasi ne vaki go hani ten etti de helbijerti ne dehin temsilciye hoş kora bir helbijer o bir şey ne parlamento ne evet? Demokrasi de garibe de alan eki go te de jiyan mı kede de haki koda Aliye Netavi de, Aliye Çandi de, Aliye Baburi de, Aliye Baveri de her haki de tıbır yara kodde. Tıbeci az ve harama mesela de haki bacara kodde az bir yer misin? De haki işte rauşa koy netevi de az bir yer bistin. Ad hakki tarzı perverde xoda az bir yer bistin. Tıpta ki bir engit kişi devlet de hem devlet vi tıpta kabul ne ki çıma jbo gud be devlet de beje te bir yer nesdene az bir yer bistin. Bir yere gud te bistin ve dizi mi be? Rastel dizi. Bir yere ki go civak bistin ne gori berjwendiye devlet ya. Gori berjwendiye gel. Yani feda gel başı ne başıya gel çıbe du hakki de bir yer destandan. Cibome sebebi cihe ki heger demokrasi hebe yani cihe ki heger gel tehaki xoda bir yara dedi o yani gorbe bir yara xo irada xo der tehaki xod duve dede devlet paş vede çe zayıf tkeve le beruvajive heger de cihe ki de devlet her bir yara ev dedi هلا حقوقي ده هلا سياسي ده هلا چاندي ده هلا پروردي ده هر حقي ده اگر دولت بر يرا آباد كن دوه ده ده جواك هدي هدي ضعيف كتي إرادة جواك إرادة جواك كوكاري بخوب خوري وببه نمايه جبوني جد بيجين يا نها ذهنيتك وصد همان من هر جهه دنيا بلا بيد بيجين كي لجي كي دولت نبه ولورده انارشي چبيبي يعني چي يعني ولورده بي نظامي چبيبي بي دوزاني چبيبي تبلهوي چبيبي نق نه جياند مني نه اهلاق دمني نه طرز دمني نه چان دشتك نمني بو صد بيجين يعني بي بي دولت بوين تنبونه بيجو اصلا نارستا اما هيدي هيدي فينا يعني فينا بر زيده خصنا ذهنيه انسان هذا برواجي بي بالدولات بوين اصلا تنبونا جباكي وعين زمان تنبونا ديمقراسي
بل ام تخزن الفيدري بهبدوره بشكي ج بارازنامن ريبري جلي كرد كداركن بشا ام بردام بكني خاش خان هاجي دوسيه ما يتيبه
جبر کو تگین دموکراسی گله کتی بکار آنین و برواج جوهر و تی شروع بکرن راست دانسین و گرینگ دبه تبی کو دموکراسی گله کتی بکار آنین لسر تگین و آلوزیه که یه بله مروف دکاره و با آوائی تنک و برفره بده ناسکرن با آوائی که فره مروف دکاره و سبده ناسکرن خواره ببرنا جواکین دولت و دستلاتداری ناس نکرنه خواره ببرنا کلان، کابیله و عشیران دنا و وی کتگوریه ده جیدگره به آوائی که تنگ جی مروف دکاره دموکراسی و سبنرخینه جواکین دوان ده تاوی دیارده دموکراسی دیارده دولت و دستلاتداری گلگیتین بکار آنین هنه دوان جواکان ده خواه ریوبرین لدر و ریوبرین دولت و دستلاتداری دمینن دکوین و چارچوهی ده جواکین دولتدار ده به آوائی که خواه رو نه ریوبرین دموکراتیک نه جی ریوبرین دستپوتیک دبن بهتر دیارده ریوبرین کتین زکو هنه اف جی دهلک و رژیمین هم لرزاندن دستلاتداریه و هم جی لیا دموکراسی وکری بگ بین. دستلاتداریه دولت لگوری خوازه خواه ده تکیلی خواه به دولت را دوی دموکراسی پاش و بخواه و بسینور بکه. هزین دموکراسی جی به آوای ناسنکرن دولت تمی دخوازن سینور خواه برفره بکن. پرسکریک بخواه اوه جبر کو دولت خواه به دموکراسی بماسکه دکه و دموکراسی جی دخوازه به دولت آلوزی چده به. در شهرستانی اوروپای ده او آلوزی به آوائی که سیستماتیک حاطیه پیش خستن در جواکی روشلاتی ده جداهی دنابر خوازای دولت و جواکی ده هی کورتره دستلاتداری دولت خواب دستور بنگهین بسینور دکه و جواک جی به دموکراسی تمثیلی ته بسینور کرن او جی دهلک و پفچونین دجوار این دنابر هر دویانده نرم ببن و درفت چه دبه لرخ هفدو بجین اف مدل جالی مدنیت کابیتالیست به حاطیه پیش خستن و به آوائی که بنگهین آرمان جوه نرم کردن ناکوکین چینی و روه برنوانه. مدنیت کابیتالیست لعالیه که دستلاتاری دولت بشیوهی که زیده و برفره وک دولت نتوه لسه تواهی هزین جواکی یه لدر به خادمشینه لعالیه دنجی جبو کسین دبن استثمار و زوردستی سیستم ده دنگی خانکن هول ده وام به دموکراسی تمثیلی یا پارلمنتری راضی بکه دیارده اجیر دموکراسی لیبرال تیگوتن اوه. رزگارکرنا دموکراسی جواکی جوی دست آویتنه به پیشخستنه خواره وبرین دموکراتیک بیکانه. خواره وبرین دموکراتیک دوی دستلاتاری دولتی را نین وکف کرن. دبن ناوی گلپارزی و دیکتاتوری پرولتر ده نی برواجی کرن. اگر ببی آویوارا پیشخستن او مدل آه هری زیده نیزی چاره سریا راسته. بینگه و جیوازی خواره وبرین دموکراتیک اوه نه لسر ناوی گل دولت آوادکه نه جی دبه موویک و پیوکی بسیط دولتی. لدر به ویریه بریبازه کدن ده چلو خواری کرنین چپکر و راسکر این دموکراسی لیبرال بهورین زوره. لیبرالیزم چه وکه دموکراسی لیبرال اکلاسیک و چه جی وکه دموکراسی گل آ سوسیالیزم پیکاتی نشان بده به آوائه که بنگهین هز روبریه و یک دستاری دولتی و یک دستاری اکنومیکه. وظیفه یاد که و سرمل جیوکی اوه چه و تواهی دیرو که لدجی هزین شارستانی کر ده سرده مامده جی لدیجی هزین مدرنیتا کپتالیست دوی هزین خواهین مدرنیتا دموکراتیک آوا بکه رولا دیروکی یا مدرنیتا دموکراتیک اوا آرمان جا خواه هلوشاندن دولت نینه و آرمان جاوی دولت بون نینه هر وها ده نوا دولت هیده بیکو بحاله و ببا دوکی وی یه سویل خواهل تواهی قادن جواکی آوا و معنه دارده که
بلی تماشاوان هیجا ما به دورا دوسیا گدار کرد. ام نها دخوازن یک مجاری که و گرد دست دموکراسی و دولت مجاری که راستی پر زیده روژا مداج. یعنی وی واته دا چه پیدویه دولتی هی هگی دولت او قصد سلات داریه خودکاری بمشینه چه پیدویه وی هی ماسکه یکی جی دموکراسیت دین سرخوا. هگی او قصد هیزاوی هی.
Yani pedeviya ve bakı go geladeci meyfade gir lisar asası go hobi dejiyan kırını. Yani ide millet ne veya kabul na ki, civak ide veya kabul na ki. Yani civak ve kabarı mesela de merhala işte vakti dama kolatiye de. Yani tane devlet hebe. Tane bir irada devlet ve maşandı neydi civak nara ki. Çıma çıbel ku civakçı mesela de hela amurda pır peşketiye, de hela ilimde pır peşketiye. Gerek yani tabi mesela tüm devlete hostiye ki go zihniyete civake ligori Berjuandiyen devleti rev yani peşte be böyle böyle civak aliye koyu parastiji pır kurdun. Aliye ki go mesela li berkhodaya u hın cüdebunci çekirin ama mesela pır kurdun. Minakan beji mesela jın yani pır rızede usa yani kat be kat katibin kuleti de ama mesela çıkası jın bir çeki imkanin kukaribu khuzana bıkın der kısna hule همه کتن تفگری ده لهر دیرو که ده تم مصابیه کتن ناف تفگری ده او خور ریخست نه ارگتلمه چکر نه سر به اساسه مثلا بوسا برخودانی این که گو در کتن هولی هشتیه که گو دولت ایده نیکاری بیو که بره نزیک ببین لی مثلا دروجلا تناوین ده به گمان او جی پرسکره که دروجلا تناوین ده چاوه جبر که دولت لور چه بویا دوا خدا چه بیا مثلا اروپا دولت چی و دموکراسی چی اصلا بنگه های بقاسیه و آخه یعنی یا روشلا تنبی نخورده نیا دولت و نیا دموکراسی هین سر سره تره جور درواسی ور بویا لور پر پر خورده هم دموکراسی هم جی دولت جبون به سبب جبر که هر دوالی جی خورد بون یعنی بنگه واجب گو خوردن فرق نابنا واننده دجیبونا هفدو نابنا و هر دوکانده یعنی نابنا دموکراسی یعنی اراده اگل و یعنی حکم دولتی ده فرق پر زیده تره دجیبون پر زیده تره جبان وسبب مثلا لروجلاتا ناوین کسیمین مثلا دولت بخوا هین هشک تره یعنی پیدوی نابینه که گو مثلا دولت یی پچکی ج دموکراسی ر وکری بهله یعنی خو پچکی نرم بکې پدوینه بینه هم رنگ خو هیڅ حتی دوی دوزیده مثلا ګلک ملت دولت رجلا تنافی نه اوسنه کو حقوق بله به معنی حقوق وا بله هه نورمال دولت سر حقوق بیا خو چتکه ما حقوق بله به معنی یک اراده هبه یعنی یک هزه کی ګو کاری به دست نه سر هر تشتی هبه او بیا را هر تشتی دده بیا را شر او دده بلکه جارنا یک انسان ده یعنی رنگ دیکتاتوری اصلا طرز دیکتاتوری دروجلا تنوین ده وک طرز کی دولت کو بسالا خو یعنی با هزار سال حتی خو جیکری پر هیچ بوی مثلا گله کولات نه دروجلا تنوین ده هنم انسان دکونه حبسا اما لکودرنه چابونه یعنی سوجه واچیه کس بیستی دولت بیستی نه بینش مالبات هوا رایش بله
مالبات چی نکاره بپرسه
مالبات کس نکاره بپرسه جسارت نکن ترسا لسه ترسا ج دولتی جد جوارتره پر زده چما چون دولت مزنه کی گو جواب بچه کی لهمبری ونا برخودانیت کی قتلیامی مازند کن مینا که پرن مثلا ل عراق مینا که کوی پر چون هین حتی نهایی دادم صدام دو بری صدام جاسند قتلیامه که گوهات نکردن جشیعی را شکردان را قتلیامه حلبچه دشته که گو رتفحل یعنی دجیبونه قبول نکه دولت دروشلا تنوین ده بینا دنگه که رنگه که جوده قبول نکه دنگه که رنگه که جوده یک رباز لهم برید چغلانه امها بکه جهول را که تصفیه بکه باشقه ربازی دیفیم یعنی نابینه یعنی لین ها روش حتی دوزه که بسا که گو کپیتالیزم بله kapitalizm gelade me ifade eder ki godrojava da mesela hani ki di lehmberi berkhodani ya çıkıyor ya usa yetki hop çekidi yani usa da nişana ki goji hezin cur ve curtur hani bela kırıyor kovsa da de nişandan ama ne bir mana ki go devlet demokratik bir tane de xuyani de ve got ya maske de bu ka روی خدا دیده نشاندن جگل دی بجه که مافی و های اون بی بکن حقوق های اون کار نیتراز بکن اون کار محلفت بکن یعنی وینا دیده دروژا و ده مثلا وینا دیده جبرچن جبوگو همری خوب دیده نشاندن اما نو قاسی به بنگه هجی یعنی هزاوینی نکی گو کاری به درد فعالی مازن لهم رابکی مثلا روژاوا سرلدانه که گل چه دی بی دو وقتی که پر کنده اف سرلدانه گل ده هلی که گو سرک وزیر جی اقتداره بکوی نزانم وزیر جی اقتداره بکوی جوینه را ریوت که جبر جسر یعنی هزا دولت نو قاسی پر خورده که گو کاری به لهم بری دموکراسی پر دمه که درش بردوان بکه لی دروژلات ناوینده نوسه یعنی قرقتر دولت یه روژاوا و یه روژلات ناوین نوکه لیوید در رد فعلا گودر که یعنی رفلکس ها در که قتلیام پرمزن را رو برود بینه برای لکه لکه وینا مثلا دموکراسی شی بنگه های خوردتره مثلا نهال اوروپا یعنی تبی دموکراسی شی لأوروپا ضعیفتره مثلا اوروپا جه روژاوا جواک هیدی هیدی بلا بیا حتی دوزه که وسه که گو هرکس شخص شخص به دولتی با گرده یعنی دولت تدبیره که وسه استانده که گو اره ریج وسه جمالت رد بشه که حقی و اوین اوین اوین جبو رفلکسیون هی اما جبون که جواک لهم بری دولت نره بشه برنگ بطرز لیبرالیسمه جواک را تنه مافین شخصا دده پیش نه مافین جواکا مثلا جواک برنگی که گشتی بکنن حرکتی جواک برنگی جواکتی خواه بدن پیش و خواه تفگر بکن بهتر شخص این بهتر خواه پیش بکن شخص یعنی فردیت جواک بینی پر قیمت درده که مثلا کپیتالیسم ده سیستم کپیتالیسم ده وسته چه قاسی فردیت درد که پیش جواک و قاسی ضعیفت که به و قاسی کم ده به بله ده به اف مثلا دروژلات تناوین ده نوی رنگیه دروژلات تناوین ده جواک خوردتره یعنی چاوه دولت خوردتره جواک جی خوردتره هبونا جواکی ده آستا که ده تبی به چاپکانی خواهش یعنی مرحله هین دایق سالارتیش بون کدوی ده دعوا بیه جی هزاوی دیگره او حافظه هین پر خورده مثلا بکی رنگی خود چید کن بطرزی مثلا قابله دناف عربان ده جین دناف کردان ده جین به طرز قبیله حتی دناف ترکا داشت یعنی ترکمن انده بتیبتی به طرز قبیله هبونه خو بردوام کرن لدروی دولتی هین یعنی هبونه که پر زیده یا دروژلات نابینده یعنی مثلا نهاو کردستان ده گلک قبیله هنه یعنی دولت مثلا حتی دمه که درجه باکی شرمه داوی ده هنه که روش حتی گوهرتن اما یعنی قبیله عشیره مثلا عسکر نتشیندن یعنی جگین جخو ندشین عسکریه ورگی نددان اشته به دولت دیره پر کم دیکیلی آباد کرن گونه دولت برنگی که پر تیبت این قبیله بکشنه جم خو وانا را اتفاق بکن نگو وانا بحلینه بلکه هزاوی تیره نکه گوا بحلینه وانا چه دکی لگوری برجوندی خو جنابارو که خو دردخی خرد که مثلا عشیر دوی معنی ده اری هبونه خو پاراستنه به معنی ده وک میناکه که لدجی دولت دروی دولت ده درسم نه بشین دجی دولت دروی دولت وک راستیه که خو بردام تکن اما دولت جبو گو وی راستی زانش بو تهلیکه چیکری او خرا کرنه میناک زانه کی گو مثلا جواک دموکراتیک تمثیل دکه چی دکی دنا و قبیلاند نا و عشیراند تیبتی نابینا حدود دجمنتیه دوزا خوینه پرزیدت که نابنا ناو عشیر اپ خود مثلا اهلاق وکا مسئله ای که مفتی یعنی وکا اشتجار بجن توره جنایت فلان وکا ناموس وکا مسئله ای که مفتی سانکی ده جیانه ده جبو عشیره تنه تشتا مهم اوه که گو ناموسا دردورا جنه بپارست باشقا تشتا که دیب قیمت تر نینه وینا وی زینیت ده دیوانا خرد بن یعنی آزادی خوی جواکی جبیرت کن آزادی خوی نتوی جبیرت کن آزادی شی ناموسا گوتن در دورا جنه ده مایا اساس دکن و نف خود شرد کن دجمن تیاد کن نلاو نا ای خانت پیشت کن خرد کن لی او راستی که دده نشاندن که ایگو نای نوی جهانه تاوی مثلا قابلین که گوهن براستی بی قبول نکن بلا نابن و هبونه خواه برنگی که هین آزادتر دموکراتیک تر بردوام جید کن هنه نف عربا داشی هنه نف ترکمن هم داشی مثلا هنه
دوی داره او بکن نها تشتکی و سای دمک دولت دیموکراسی ناینه و چه دیگه وی پیوی هر دچه بسیط دیگه یعنی وکو گوتی دعوه خوینه مجارین مال باتی مجارین عشیری همو مجارا دا بن ناوی دیمکراسی و ایناش بکو سوک بکه به قیمت بکه هر تشتی دیگه یعنی اف دبه دیاره که کو سوک دبه حتی هنگ جیا جید بجی بلا دیمکراسیت نه چه دبه بلا ببه چنکی وی خرابون وره نامه اما وک دولت دروا ببن وکی اوروپا ملی ورن و همه ویدره نه سیستم ها که گوتی بیره یوی پیشکوه یکانه وی پیشکوه سیستم که ما مالبات جینامینه ام لویدره تیسا بچن گل اورپا جبرکی وی پی وی پر اورپا دلیزه یعنی مرو لید نره د کپتالیزم یعنی دولت سرمایه دار هم دولت نه توی آواده که خورده که کی افجی دجمنه دیموکراسیه هم دالیه که دیده انسان ها به دیموکراسی تمثیلیت رازی دیگه یعنی پرلمان تو تشتکی و ها رازی دیگه و روشلات ها ناوین دا و پروژه نها مرو دبینه اوی کاره بل وروره
هنی دولت ها نتو اصلا در روشلات ها ناوین دا بجی کرن هین شهر جهان یکمین ده پروژه که بی رنگی هبو خواستم بینا آبا بکن اما رنگی که روشلات ها ناوین دا رونش دویا گو روشاوا دا رونش نمک هبو yani mijarin rastiye ve ne bakabın zaten bu uygun gide ne bakabı nahaji tuhazın cara gidin mesela var rastiye yani rastiye ve devlet annete brenge ki curbe curtir dirojla tanavin de karibin hamle ki duemin çe bakın yani ne gör devlet annete reddikin mesela müdahale gona rojla tanavin he devlet annete red nakın devlet annete karibin çao bidin qurbandın servi asası nahal kardıkın devlet anlatıyor çiğim, her o Erdoğan bastık aslında. Dibece ki, yek devlet, yek zaman, yek çan, hatta dibe yek ol, yani yek din, yani yek al, her tişt yek be yani. Yek renk be. Dibi valati de tene renge kebe. Renge di tevahi, neyine hesap? Neha ev anlayış, drojla tanabin de he. Le Türkiye. Türkiye dibece ki, dibe de am yani de ab ah ah hatırkaya u de dedi tane Türk jiyandık. Halbuki de dedi mesela Kürt zaten jiyandık ama barxodani kemazın hiç ki Kürt derkevin holeş xon. Çerkez jiyandık, Arab jiyandık, Aşur jiyandık, Ermeni pır katliamemazın de jiwa hatın jiyankırın ama hinci hene av jiyandık, Rum jiyandık. Gene gelek milletin curba cur hene Laz jiyandık. لی دبیجه که تنه یک ملت دبی اره مثلا حتی دمه که چه وادی افادت کنه دو گوتن اونا وکه باز کن ترکانه یعنی اونا اره بلکی ده آسته که ده هنه اما باز کن ترکانه هگر اوج رتفع در کتما اما رتفع در نکه بی مثلا ده تر رسمیتی ده آخافتنا کرد لاس ندهاته شغلانده چرکس یعنی اشته عرب دوی دولاتی ده جیند که ندهاته شغلانده ترکن اشته Dibajin e Diyarbakır'ı, Türkiye'nin e Hatay'ı, Türkiye'nin e Karadeniz'i, Türkiye'nin e Nizan'ın Ege'yi, bir rengi daha.
Bajar.
Yani hem o vakit Türk, aslında ev ne Türk'i diyeş. Mesela de Türkiye'de dışta gobiye, Türk bu neji holera kırıyor. Türkmen hani, yani Türkmen'in, yani Karimbej'in, Malatya'nın e Türk'a, e Goğuz'a ne serdestin? Serdestliği behtir, hem behtir ve kabileyin demokratik jiyandıkın. Hop, hop, hop, idare etkin, çan daha hop esaslıkın. Türkmen hani Türkmenci ne vakit Türkana? Türkmen acıtına hesaptık. Ne bize Türkmenci hani? Mesela yürük hani ne bize yürük hani? Yani hatta vize resmiyete de vakit nasnamaya ki kabul.
Yani vakit kavm şey xoji inkar.
Aslında xoji inkar dike. Yani rastiye xoji inkar dike. Yek rek dur da yani ben gördüm ya civak tır rastiye ve çandı ne esasa? Çand, devlet esası. Ben şu an diyeyim devlet esası. Zaman, Afkaz zaman duruyor. Mesela de Türkiye'de hani. Hem zaman daha hatiye düzey kalırsa ki güber bunda bu ne ve çüye. Yani ide jibir dikin. Yani kesin ne bağ ve. Çıma tür çünkü jibir ku edi tefkada hani. Ti imkanı ne ki gotu garibe fer bebe. Tene ta imkanı ta hayatı Türkiye fer bebe. Ta zaman edi na şoğle. Zaten mesela Tebetil hemberi Kurdi pır dijwar kadaha bu. İmkan ne ki go garib ednav jiyane de jibak ve cihe dervede hedi hedi jibir kırın yani. Yek zaman. Hatta düzey ki usadet beşin yek olun. Mesela normalde devlet Türkiye'de beşi az layıkım. Yani kare devlet ev kare dini am cihedu cüded binin. Le de Türkiye'de yek din, yek mezhep hatta kare هبونا خوب پارس او جو سنتی
او انتی دیموکراتیک بون یعنی ام بج دیموکراتیک بون لهمبری باوریا جی یعنی
هر تشتی لهمبری باوری لهمبری چاندی لهمبری جواکا لهمبری جنا لهمبری جوانا یعنی نهاد ترکی ده نتگنی کرد مادورن یعنی نتنی کرد چرکز جی مادورن لاز جی مادورن اما کرد بر خودانه یعنی تکوشینه که کردا کردا در تخی پیش یعنی بیده کرد هجمارا و زیده الگوری ایدی یعنی هیزه که و بزانه بونه که ایدولوژیک در کتیه هیزه که ری خستنی چه بویه تکوشینه که بر خودانیه پارسنه روا چه بویه اه هیچ که کرده در کفن پیش اصلا ایدی جی مادورن نها تی پر ام پارسن بکنه پارسنه واجد کن اصلا یعنی هگر ام دموکراسیت پارسن هر ملت گاری به خوب خوخوی دارم که او او تش لسوری جی بوسه لسوری جی بوسه سوری ده جی دیسته اساس عربن و ناسنامه ایدی تواهی نا و ناسنامه ده تی اساس کردن نا و وا بله نای گوت یعنی چی که تمر اینه ده آستکه ده آستکه پر بچوک ده ماف بی داندن جی جبو هن سبب سیاسی چه دونم جی بلکی گلک جانا بی داندن جی در رسمیت ده زیده نایب کارانی لی اراقی ده جی موسا مثلا اراق اصلا سه پارچه بون و حتی نها جو پرسکریک پر زاتن نها پارچه بونه که اراقی هدی هدی آوا کر سه پارچه نه باشور ایبنا شیهن عربن شیهانه نیوه وینا ارتا وینا سنیین عربن باکور ایبه گشتی جی کردن کنه عربن او ده ملتن دی جلوه دی هنه شخو آشوری جی هنه شخو ملتن باورین جوده هنه ازدی هنه مثلا دوادا ده هنه نه عربن اما مثلا یک جوانا وکا راستیه که گو پارچه وی نتبه یه نه حتیه قبول کن تنه یک رنگ یک اساس حتیه گرتن اف دی جی جواک بونیه این زمان ده دی جی دموکراسیه یعنی راستی که بیرنگی
بله بر بدایی وقت چند دقیقه های دایی هم بدن و ریوبرین دیموکراتیک و چه چه بین و بده سلاداری را نبین یک یعنی چه
ریوبرین دیموکراتیک اوه که گو جواک گاری به دفرق خود به و به بریار خواهی که گو هبون و تنبونه ده ماف بریار دایدنه بخوب خواه بکار بینه وی ماف یعنی وی جه دولت هیوینه که نه هلی که گو دولت حق هبون و تنبون جوا که ده بریار بده او بخواب خواه جوا بریار خواه بده ربا وی چی لازمه؟ ریخستن لازمه اما بری بینه تابی ذهنیت ده گوهرتنک لازمه یعنی بیجه که ام خواب خواه کارن خواه ری ببین ام ده هلا هزا اراده خواه در خستنه ده ام بسن جواک بخواه بسی خواه پیدیوی همه به هزه که در و ای وقت دولت را نینه که او وی نگو فیدش مره بینه وی زرارش مره بینه که نها مثلا دناب گلی کردستان ده یعنی اصلا تفگر که دموکراتیک یا پر خورت دست بکریه مینک لروجوهای کردستانه خوب خواه یعنی بی که گو دولت اک بی آوا کرن خوب خواه جه پرورده خوری دخن جه الان خوی سیاسی سازی خوی سیاسی آواد کن دهلا آباری ده پیدوی خو خوب خوری دخن دهلا ایریشین گل همبری گل تی پیش خستن ده تو ارتشین دولتی فلان نینن گل خوب خواه زارو که گل خوب خو خود پاریزن بفکرن نها در سوری ده شر که پرمزن هیا اما الان که گو شر درباس بین نبویه الان کردستانه چما؟ جبر که زانبونه که پارسنا روا چه بویه؟ و او زانبونه پارسنا روا نهشته که گو هزین ایریشکار ای چته ای دولت چی در باسی نو الان گل ببینو قتلی همه چه بکن یعنی خوب خود چید که اف دموکراسیه بینا لپارچه کردستان دیده جی و روجلات ناوین دیده جی یعنی الان روجلات ناوین جی یعنی نتنش بو کردن لسوری جی هر ملت به هبره هم دناب یکیتیه که گومکاری بین به هبره جیان بکن و هم جی سر اساسه که گومکاری بین هر کس به راستی خوا حقیقت خوا خوره و ببی خو بگینه آسته که یعنی نوه و درکتن هوله تیبتی پارازنامه سر ریبرا پو دوه هلی ده براستی جی پیشنگتیه که پرمازن جبو روشلاتا ناوین کر جافکانیه که پرمازن کر یا گرینگ اوه که گو گلی کرد چی که گو نها بهتر سروی اساس ادمشنی کاری به وینا بگهنه جواک جیران خوشی و لکلک خود ملت اندی رجی کاری به وینا هفپار بکن و بخی پراتیکه ده یا اساس و اوه بی چخی و دولت مجبور به پاشتا بچه جواک خورد ببین
بله تماشوان این هجا ایروژی ام گهان داویه برنامه خواه اجواک آزاد به اندام کوردینسیونا پاشکیرا بریز تکوشین هزان رمشی رو وکر ام ایروژی گهان داویه حتی برنامه که دی بمین خیر خوشیده دن باش.